Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյան, նվարի 3-ը։ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները կանցկացվեն դեկտեմբերի 17-ին, այսօր նման որոշում է կայացրել Երևանի ավականին, առաջադրված միակ թեկնածուն հանրապետական կուսակցությունից կլինի։
Իսկով չգիտի, որ որոշիչ խոսքը պետք է լինի հանրապետության նախագահին։
Հայաստանի լրատվամիջոցները մասամբ են ազատ։ Իր ուսումնասիրության արդյունքներն է ներկայացրել Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն։
Դեռ մասամբ ազատ են, բայց շատ վտանգավոր եզրագրում են, կարող են անցնել ոչ ազատների շարքը։
Ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը իրենց թերթի դեմ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի ներկայացրած հայցը գնահատում է հարցակում ազատ խոսքի վրա։ Մոլորակ հանդեսում կանդրադառնանք միջազգային իրադարձություններին։ Քիչ առաջ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը պաշտոնան կիարել արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակիին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ժոպեներ անց կխոսենք այժմ, Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները կայանան դեկտեմբերի 17-ին, այսօր նման որոշում է կայացրել մայրաքաղաքի ավականին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սան Ֆրանցիսկոյի դատարանն անցած շաբաթավերջին բեկանել է 2009 օգոստոսին իր իսկ կայացրած վճիռը կապված 1915 թվականի ցեղասպանության զոհերի ժառանգների փոխհատուցումը ստանալու իրավունքի հետ, այսպիսով ցեղասպանության զոհերի ժառանգները կարող են փոխհատուցում պահանջել ապահովագրական ընկերություններից դատարանի վճռի համաձայն Կալիֆոռնիայի նահանգային օրենքը, որը 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն է, որ ակում մեջբերում եմ չի հակասում ամերիկյան արտաքին քաղաքականությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հրապարակել է անցնող շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը, որի համաձայն դեկտեմբերի 5-ից 11-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման 100-ից ավելի դեպք։ Հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից և դիպուկահար հրացաններից մոտ 800 կրակոց է արձակել Հադրութի, Մարտունու, Մարտակերտի և Ասկերանի ուղություններում տեղակայված հայկական դիրքերի վրա, նշում են պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչները։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրչիկին Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Բրյուսելում այսօր կայացել է Արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների տարեկան հավաքը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, նիստ վարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը։ Բրյուսելյան քննարկման ընթացքում կողմերն անդրադարձել են ծրագրի շրջանակներում 2011 թվականին իրականացվելիք նախագծերին մանրամասները թողարկման ընթացքում։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադն այսօր աշխատանքից ազատել է երկրի արտաքին գործերի նախարար Մանուչեր Մոթակիին։ Իրանի նախագահի պաշտոնական կայքեջում զետեղված կարճ հաղորդագրության մեջ Ահմադինեժադը շնորհակալություն է հայտնում Մոթակիին վերջին 5 տարիներին հաջող պաշտոնավարման համար։ Հաղորդագրության մեջ, սակայն, նշված չեն նախարարի հրաժարականի պատճառները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նշանակվել փոխնախագահ Ալի Ակբար Սալեհին, որը նաև միջուկային խնդիրների շուրջ ընթացող բանակ Թեհրանի գլխավոր բանագնացն է։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Թվիտերի իր էջում մեկնաբանել է շաբաթօրը Մոսկվայի կենտրոնում տեղի ունեցած բախումները, խոստանալով պատժել մանեժնա հրապարակում տեղի ունեցած ընդհարումների բոլոր մեղավորներին Մոսկվան և երկիրը հսկողության տակ են, ովքեր հրահրեցին այդ ամենը կպատժվեն բոլորը, որևէ կասկած չունենաք, գրել է Մեդվեդևը։ Հիշեցնեմ, շաբաթ երեկոյան մոտ 10,000 ազգայնականներ ընդհարումներ էին հրահրել Մոսկվայի կենտրոնական մանեժնա հրապարակում, պահանջելով պատժել Սպարտակ ֆուտբոլային ակումբի երկրպագուին սպանած կովկասցիներին։ Երեկ Կոսովոյում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում էքզիթ փոլերի արդյունքի համաձայն ձայների մեծ ամասնությունը ստացել գործող վարչապետ Հաշիմ Տաչիի դեմոկրատական կուսակցությունը, իշխող կուսակցությունը ստացել է քվեների 31, իսկ առաջատար ընդդիմադիր ժողովրդավարական լիգան 25%։ Ընդդիմության առաջնորդները հայտարարել են, որ չեն ընդունում էքզիթ փոլերի արդյունքները։ Կոսովոյի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախնական արդյունքները կհրապարակի այսօր օրվա երկրորդ կեսին, ընտրությունների մասնակցության ցուցանիշն ըստ պաշտոնական տվյալների կազմել է 48%։ Կոսովոյում բնակվող սերբերի ճնշող մեծ ամասնությունը բոյկոտել է կիրակնորյակ վերարկությունը։ Շվեդիայի հատուկ ծառայություններն այսօր բացահայտել են շաբաթօրը Ստոկհոլմում ահաբեկչական հարձակման փորձի հեղինակի ինքնությունը, շվեդական մայրաքաղաքի կենտրոնում պայթյունն իրականացրած մահապարտ ահաբեկի չարաբական ծագում ունեցող շվեդիայի քաղաքացի Թայմուր Աբդուլ Վահաբն է եղել։ Շվեդական աղբյուրների փոխանցմամբ Աբդուլ Վահաբը ծնունդով Իրաքից է, որոշ ժամանակ ապրել է Մեծ Բրիտանիայում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Երևանի ավականին այսօր կայացած նիստում որոշել է քաղաքապետի ընտրության օրը։ Քաղաքապետին կընտրեն դեկտեմբերի 17-ին, ինչպես օրենքն է պահանջում։ Տեխնացությունները առաջադրելու իրավունք ունեն միայն ավականու կազմում ընդգրկված խմբակցությունները։ Մեր մայրաքաղաքի ավականին մեծամասամբ հանրապետական կուսակցության նաև Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչներից է կազմավորված։ Ուստի կոալիցիոն այս երկու ուժերին իրավունք կվերապահվի որոշել, թե ով կդառնա Երևանի հաջորդ քաղաքապետ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն այսօր քաղաքապետարանում ավականու նիստին է մասնակցել, նաև կուսակցությունների դրամադրություններին ծանոթացել, լսենք։
Երևանի քաղաքապետի պաշտոնակատար Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ այսօր կայացած ավականու նիստում միաձայն որոշում կայացվեց Երևանի նոր քաղաքապետի ընտրությունները անցկացնել այսօր փատորը։ Թե ով կլինի քաղաքապետի թեկնածուն, հանրապետականը դեռևս չի շտապում բարձրաձայնել։ Նշենք, որ մամուլում այսօր հիմնականում շրջանառվում է քաղաքապետի պաշտոնակատար Տարոն Մարգարյանի և Հայրուս Գազարդի տնօրեն Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության անդամ Կարեն Կարապետյանի անունները։ Մեր հարցին, թե նրանցից ով է համարվում առավել հավանական թեկնածու, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը նշեց, թե քաղաքական որոշում այդ հարցի շուրջ դեռևս չկա։ Հանրապետականն այս շաբաթ կհրավիրի գործադիր մարմնի նիստ, որտեղ եւ այդ հարցը կորոշվի։ Ամեն դեպքում Երևանի քաղաքապետի թեկնածուի հարցում որոշիչ խոսքը լինելու է հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Իսկով չգիտի, որ որոշիչ խոսքը պետք է լինի հանրապետության նախագահին։ Բնականաբար խոսքը առաջինն է լինելու։
Իսկ ով է առավել հավանական թեկնածու համարվում այսօր։
Ես էլի չեմ կարող ասել, որովհետև դա կլինի ուղղորդել։ Ես արդեն ասացի, որ այս պահին աշխատում է Տարոն Մարգարյանը։
Հնարավոր է, որ հենց նա էր զբաղեցնի, հաշվի առնելով, որ փորձը կա, արդեն փող քաղաքապետ է աշխատել, նաև քաղաքապետ է միջայտ եղել։
Ամեն ինչ հնարավոր է, ինչ կա որ, բայց որոշում դեռևս չկա։
Եվ ձեր կարծիքով ինչպիսին պետք է լինի քաղաքապետը, պարոն Զահրաբյան։
Քաղաքապետը հիմա եթե սկսեմ թվարկել, դա կարող մի ժամ ծեղել, պետք է լինի օրենքները հարգող, այսինքն գործի օրենքի գերակայությամբ, այսինքն մենք ունենք ծառայություն, ունենք օրենքներ, քաղաքապետարանն իր կառավարությունը համապատասխան դրան պետք է գործի։
Նշենք, որ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի համաձայն քաղաքապետի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո ավականու սահմանած ժամկետում անցկացվում են քաղաքապետի արտահերթ ընտրություններ։ Արտահերթ ընտրությունների ժամանակ քաղաքապետի թեկնածուներ առաջադրելու իրավունքը պատկանում է ավականու խմբակցություններին և քաղաքապետը ընտրվում առավել ձայներ հավաքած թեկնածուն։ Նշենք, որ Երևանի ավականու կազմում այսօր երկու խմբակցություն է գործում՝ հանրապետականը 35 և Բարգավաճ Հայաստանը 17 տեղով։ Սակայն այսօր կայացած ավականու նիստից հետո Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գուրգեն Գասպարյանը նշեց, որ իրենք քաղաքապետի թեկնածություն չեն առաջադրելու։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը թեկնածու չի առաջադրելու, որովհետև ինչպես հիշում եք, ընտրությունների ժամանակ 2009 թվականի մայիսի 31-ի քաղաքապետը ընտրվեց Գագիկ Վեգլարյանը, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն էր կազմել, այսինքն միանգամից նշանակվեց քաղաքապետ որպես առաջնամար։ Եվ մեր կարծիքով դա իրենց պաշտոնն է, եւ քաղաքապետը պետք է լինի հանրապետական կուսակցության
մասը։
Բարգավաճը տվյալ օրը, որ թեկնածությունը կառաջադրվի, մեր կարծիքը մեր ընտրությամբ կարտահայտենք և հանրությունը կիրազեկվի։
Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարին խնդրեցինք նաև իրենց գնահատականը հնչեցնել Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի շուրջ տեղի ունեցած իրադարձությունների և նրա հրաժարականի վերաբերյալ։ Գուրգեն Գասպարյանը նշեց, թե մեծ հաշվով այդ ամենը Բարգավաճ Հայաստանին չի վերաբերում։
Ուրեմն ես ինչին տեղյակ եմ, դա մամուլից եմ տեղյակ, այսինքն ինչը կարդացել եմ թերթերով գիտեմ, իսկ ինչ կապված է իրադարձությունները ոնց արկածան, ես կարծում եմ, որ դա իրենց ներքին խնդիրն է, իրենց ներքին հարցն է, ոնց որ իրենք որոշել են, որ առաջի համարը ով պետք է լինի և ընտրությունները արդյունքով ով պետք է դառնա քաղաքապետ, հենց էլ իրենք որոշեցին և հեղավայն ինչ որ պետք է լիներ, այսինքն դա ավելի մեծ մասշտաբով ասեմ, մեզ չի վերաբերում։ Ճանաչելով Գագիկ Բեգլարյանին, ասեմ, որ մենք աշխատել ենք, դա մեր գործընկերն է և ոնց երևում մնում է մեր գործընկերի, այսինքն ավականու կազմում հարգանքը պատիվը կա, շփումը լինելու է, ինձ թվում է ուրիշ ավելացնելու բան չունեմ։
Թեևս հանրապետականների Երևանի նոր քաղաքապետի տեխնացուի ընտրության հարցում որոշում դեռևս չի կայացվել եւ որոշիչ խոսքն էլ այս հարցում լինելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանինը, ամեն դեպքում մենք փորձեցինք Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության մտավորական անդամներից ճշտել, թե նրանք ում կցանկանային տեսնել Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում։ Ըստ էության ուրբաթորը նաեւ նրանք են քաղաքապետ ընտրելու։ Սակայն ավականու անդամ ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանը, Երևանի կամերային պետական թատրոնի ղեկավար ղեկավար եւ գլխավոր ռեժիսոր Արա Երնջակյանը հրաժարվեցին պատասխանել այս հարցին։ Հանրապետական խմբակցության ավականում մեկ այլ անդամ կինոռեժիսոր Միքայել Դովլաթյանը նույնպես հրաժարվեց որևէ անուն տալ, նշելով, թե ինքը քաղաքապետի պաշտոնում կցանկանար տեսնել այն մարդուն, ում սիրտը նվիրված կլինի Երևանին։ Ավականու անդամ ժորնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորգյանն էլ ասաց, թե իբրև երևանցի կցանկանար, որ քաղաքապետը արժանավոր մարդ եւ քաղաքին նվիրված անձնավորություն լիներ, քանի որ Երևանը շատ խնդիրներ ունի, որոնք իսկապես լուծման կարիք ունեն։ Այդ պաշտոնում Տիկին Գևորգյանն ասաց, թե կցանկանար տեսնել քաղաքապետի պաշտոնակատար Տարոն Մարկարյանին, հաշվի առնելով, որ 1.5 տարի աշխատել է փող քաղաքապետի հետ եւ դրական վերաբերմունք ունի նրա հանդեպ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանում լրատվամիջոցները մասամբ են ազատ։ Անցնող տարին լրատվական դաշտի համար այսպես են գնահատել Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետները, հարցում անցկացնելով մի քանի տասնյակ հայաստանցի լրագրողների շրջանում։ Թեմայի մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է փոխանցում։
Ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, հետազոտությունն իրականացվել է Freedom House կազմակերպության կիրառած մեթոդաբանության հիման վրա այս օգոստոսից հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում, սակայն նա ավելացրեց, թե մեթոդաբանությունը հարմարեցվել է հայաստանյան պայմաններին։ Մասնավորապես, եթե Freedom House-ի հետազոտությունն իրականացվում է անկախ փորձագետների հարցման միջոցով, ապա Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի հարցումն անցկացվել քաղաքական տարբեր թևերի հարող հայաստանյան 50 լրատվամիջոցների ղեկավարների, լրագրողների միջև։ Հիշեցնենք, այս տարի Freedom House-ը ԶԼՄ-ների ազատությունը Հայաստանում գնահատել է 66 միավոր, այսինքն ըստ այդ գնահատականի հայաստանյան լրատվամիջոցները ոչ ազատ են։ Լսենք Աշոտ Մելիքյանին։
Մեր հետազոտության տվյալներով այդ միավորը կազմեց 58.64%, այսինքն հայաստանյան լրատվամիջոցները մասամբ ազատների եւ ոչ ազատների եզրագծին գտնվող վիճակում են, այսինքն դեռ մասամբ ազատ են, բայց շատ վտանգավոր եզրագծում են, կարող են անցնել ոչ ազատների շարքը, համաձայն մեր փորձագետների գնահատականների։
Հետազոտության շրջանակում հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները գնահատել են, թե իրավական, քաղաքական ու տնտեսական ներով ինչքանով են ազատ լրատվամիջոցները։ Ըստ այդմ հայաստանյան լրատվամիջոցների ազատությունն ամենից շատ համանափակվում է հենց տնտեսական պատճառներով։ Եթե իրավական ու քաղաքական առումներով ԶԼՄ-ները գնահատվել են մասամբ ազատ, ապա տնտեսական առումով ոչ ազատ։
Այդ բերը, որի տակից որ չեն կարողանում դուրս գալ շատ տպագիր լրատվամիջոցներ, այսինքն ինքնուրույն չեն կարողանում իրենց լրատվամիջոցը պահել եւ շատ ժամանակ ապավինում են տարբեր տեսակի սպոնսորական աջակցությունների, այդ դա է կարծում եմ լրատվամիջոցների ղեկավարներին դրդել, որպեսզի իրենք հիմք է համենայն դեպս հանդիսացել, որպեսզի նրանք այդպիսի գնահատական տան։
Աշոտ Մելիքյանը խոսեց նաեւ լրատվամիջոցների աշխատանքի ազատությունը համանափակող քաղաքական գործոն
Քաղաքական առումով նույնպես բավականին դժգոհություններ կան, քանի որ կիսաազատ քաղաքական դաշտում աշխատելը բավականին բարդ է, եւ կիսաազատ քաղաքական դաշտը դա նշանակում է, որ լրատվամիջոցները իրենց վրա զգում են քաղաքական ազդեցություններ եւ շատ ժամանակ իրենց հրապարակումների բովանդակությունը պայմանավորված է լինում այս կամ այն քաղաքական ուժի ներազդեցությամբ։
Այնուհետև շարունակեց.
Դուք գիտեք, որ պաշտոնապես գրաքննությունը մեզ մոտ արգելված է, բայց թաքտված գրաքննությունը, այսպես քողարկված ներազդեցությունը լրատվամիջոցները զգում են, լրատվամիջոցների ղեկավարները, աշխատակիցները զգում են, եւ երևս դա արտացոլվեց այս հարցման ժամանակ, երբ փորձագետները գնահատեցին քաղաքական դաշտը, քաղաքական մթնոլորտը մասամբ ազատ։
Մելիքյանի խոսքով հայաստանյան լրատվամիջոցների ազատության մակարդակի վերաբերյալ ստացված գնահատականի վրա ազդել են նաեւ Հայաստանում լրագրողների նկատմամբ կիրառված բռնությունների փաստերը։
Այդ բռնությունները իհարկե գնահատականների վրա ազդել են, որովհետև եթե դուք ցուցակը տեսնեք փորձագետների, այնտեղ ներկայացված են եւ ընդդիմադիր լրատվամիջոցների ղեկավարներն ու աշխատակիցները, եւ այսպես կոչված իշխանությանը հարող լրատվամիջոցները, եւ այնտեղ բնականաբար այն լրատվամիջոցներն են նաեւ, որոնց լրագրողները ենթարկվել են եւ ծեցի, եւ ճնշումների։
Չնայած զեկույցում բացակայում է, թե հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները ԶԼՄ-ների ազատության առումով ինչ դինամիկա են տեսնում հեռանկարում, սակայն Աշոտ Մելիքյանը ներկայացրեց իր կանխատեսումը։
Բոլոր մեր հետազոտությունները նախքին ցույց են տալիս, որ քաղաքական իրավիճակը սրվելուց միշտ սրվում է նաև իրավիճակը ինֆորմացիոն ոլորտում, եւ լրատվամիջոցների վրա ճնշումներն են ավելանում, եւ այս առումով, եթե մենք հաշվի առնենք, որ մյուս տարին նախընտրական տարի է, իսկ 2010 երկու թիվը դա ընտրությունների տարի է, ճնշումները կարող են եւ ավելանալ, եւ դա կարող է արտացոլվել նաեւ միջազգային կազմակերպությունների գնահատականներում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթավերջին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը դատական հայց է ներկայացրել ժամանակ օրաթերթի դեմ, պարբերականին մեղադրելով Քոչարյանների բարի համբավը արատավորելու մեջ։ Հայցվորների կարծիքով իրենց ընտանիքի համբավը արատավորում է հրապարակման մեջ տեղ գտած այն տեղեկությունը, թե նախկին նախագահի տիկին Բելլա Քոչարյանը զբաղվում է դեղամիջոցների բիզնեսով, իսկ որդին Սեթրակը ադամանդի հանքավայրը տնօրինում Հնդկաստանում։ Քոչարյանները իրենց հայցի մեջ պնդում են, թե այդ տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ժամանակի խմբագիր Արման Բաբաջանյանը իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանի հետ զրույցում տեղի ունեցածը ազատ խոսքի վրա հարցակում է, որ այկել հիշեցնելով, որ իրենք տպագրել են Քոչարյանների ուղարկած հերքման տեքստը, որից հետո էլ սակայն նրանք չեն բավարարվել ու դիմել են դատարան։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Ժամանակ օրաթերթում այս տարվա սեպտեմբերին տեղ գտած 3 հրապարակումների կապակցությամբ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը դատական հայց է ներկայացրել թերթիդը։ Ժամանակում հրապարակված երկու լուրն ու մեկ հոդվածն առնչվում են Քոչարյանի ընտանիքի անդամների, մասնավորապես տիկնոջ Բելլա Քոչարյանի եւ որդու Սեթրակ Քոչարյանի գործունեությանը։ Հրապարակումներից հետո Քոչարյանների ընտանիքը պահանջել է թերթից հերքում տպել, ինչն ըստ ժամանակի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի արվել է։
Թերթում մենք տպագրել ենք մեր աղբյուրների տրամադրած այն տեղեկությունները, որ մեզ գոնե այդ պահին հասանելի է եղել, այն հերքումները, որ նրանք ուղարկել են մեզ, դրանք ամբողջությամբ տպագրվել են օրենքով սահմանված կարգով։ Նրանք մեզնից աղբյուր չեն ուզել, նրանց հերքումները եղել են շատ թերի, իրենք փաստորեն համաձայն չեն իմ որպես խմբագիր որոշման հետ, որ յուրաքանչյուր հերքման հետ մենք հիշեցնում ենք նաև ընթերցողին, թե որ նյութի և որ հրապարակման հետ է կապված։
Խմբագրի խոսքով սեպտեմբերի հրապարակումների համար Քոչարյանները հերքում են պահանջել միայն հոկտեմբերի վերջին։ Հերքման պահանջին հետևել է Քոչարյանի սիրտը հերքում է ուզում վերնագրով հրապարակումը։
Ընթերցողին ես պարտավոր էի հիշեցնել, թե նախորդ ամսի որ հոդվածի կամ որ հրապարակման հետ է կապված այդ տպագրված լուրը, և փաստորեն ըստ Քոչարյանների իրավունքների պաշտպանի մենք կրկնակի վիրավորանք ենք հասցրել ընտանիքին, հիշեցնելով մեր ընթերցողներին, թե իրականում ինչի հետ է կապված հարցը։
Քոչարյանների ընտանիքը հայցադիմում 6 միլիոն դրամի փոխհատուցում է պահանջում ժամանակ օրաթերթից։ Արման Բաբաջանյանի կարծիքով Քոչարյանների ընտանիքն ուզում է ֆիզիկապես ծնկի բերել ժամանակ օրաթերթը։
Ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ վաճառահետևանքային կապ կա ընդհանրապես այն փոխհատուցման պահանջի և նյութական այն վնասի, որ նրանք գործում նշում են։ Ըստ իրենց բերած հիմքերի ստացվում է, որ ցանկացած անգամ, երբ մենք հիշատակում ենք որևէ ընկերության հետ Քոչարյանների անուն, այդ ընկերությունների բարի համբավը և նրանց գործարար համբավը արատավորվում է, և դրանով փաստորեն նաև նյութական վնաս է հասցվում։ Ես գոնե այդքան այդ մտադրությունը չունեմ, այդքան հեռուն չեմ գնացել իմ հրապարակումներով։
Այդուհանդերձ, ժամանակի խմբագրին ավելի շատ հետաքրքրում է իր ձևակերպմամբ խնդրի բարոյաքաղաքական և քաղաքացիական հոգեբանական կողմը։
Ըստ էության Հայաստանի երկրորդ նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած մարդը, իր պաշտոնը թողնելուց 2 տարի անց, այսօր զբաղված է ազատ խոսքի, ազատ մամուլի դեմ այսպիսի հարցակումներով։ Ազատ խոսքը այլընտրանք չի ունենալու, և մենք երբեք ու երբեք չենք ընկրկելու այսպիսի հարցակումների առջև։ Ժամանակը շարունակելու է տպագրվել, մենք պայքարելու ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով։
Օրաթերթը պատրաստվում է իր առարկությունները ներկայացնել կենտրոն եւ նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան։
Իհարկե, երբեք ու երբեք չեմ դադարելու հավատալ արդարադատությանը Հայաստանում, բայց եթե չկարողացանք այստեղ հասնել արդարության, արդարություն կփնտրենք Հայաստանից դուրս։
Հիշեցնեմ, որ ժամանակ օրաթերթի հրապարակումներից մեկում նշվել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի տիկին Բելա Քոչարյանը զբաղվում է դեղորայքի բիզնեսով եւ որ Քոչարյանի ընտանիքին է պատկանում 911 դեղատների ցանցը։ Ըստ թերթի, Քոչարյանների ընտանիքը հովանավորում է նաեւ Ֆարմատեկ ընկերությանը։ Թերթի մեկ այլ հրապարակման մեջ նշվում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Սեթրակը ադամանդի հանք է ձեռք բերել Հնդկաստանում Կոնվերս բանկի միջոցով իրականացված գործարքը ձևակերպելով որպես ներդրում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը ասաց, որ ժամանակ օրաթերթը սուտ տեղեկություններ է հրապարակել Քոչարյանների ընտանիքի մասին եւ թերթին դատի տալու պատճառը դա է։ Արման Բաբաջանյանի դիտարկմանը, որ Քոչարյանների ընտանիքի այդ քայլը հարցակում է ընդդեմ ազատ խոսքի եւ ազատ մամուլի, Վիկտոր Սողոմոնյանն արձագանքեց, թե խոսքի ազատությունը եւ սուտը բոլորովին տարբեր բաներ են։ Եթե Քոչարյանների հայցը բավարարվի, ապա ինչ գումար էլ լինի, այն փոխանցվելու է կամ մանկատներից մեկին, կամ Հայաստան համահայկական հիմնադրամ, մեզ զրույցում ասաց Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Հիշեցնեմ, որ անցյալ տարի Քոչարյանների ընտանիքը մի հրաապարակման առիթով դատի էր տվել նաեւ հայկական ժամանակ օրաթերթին։ Դատարանը մասամբ բավարարել էր հայցադիմումը, ինչի արդյունքում հայկական ժամանակը ստիպված եղավ վճարել Քոչարյաններին մոտ 3 միլիոն դրամ։ Ժամանակ օրաթերթի հայցադիմումը, նշենք, գտնվում է նույն դատավորի մոտ, ով անցյալ տարի քննել էր հայկական ժամանակի դեմ Քոչարյանների ընտանիքի հայցադիմումը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր պատուհաց մարզային հեռուստաընկերությունների համար հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից թվային հեռարձակման արտոնագիրը ստանալու համար հեռուստաընկերություններին 1 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ լինելու։ Ու քանի որ հստակեցում չկա ու՞մ է վերաբերում այդ նորմը մարզային, մայրաքաղաքային թե հանրապետական սփռում իրականացնողներին, այն տարածվում է բոլորի վրա։ Օրենքի այս կարգավորման հետ համաձայն են մարզայինները, որոնց պնդմամբ 1 միլիոն դրամ տուրքը իրենց տարեկան եկամուտի կեսը կամ կեսից ավելին է կազմում։ Թեմային անդրադառնում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Ազգային ժողովը սեպտեմբերի 16-ին պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելով կարելի ասել հերթական անակնկալը մատուցեց մարզային առանցային էլ հազիվ գոյատևող հեռուստաընկերություններին։ Բանն այն է, որ ըստ այդ փոփոխության հեռարձակման արտոնագրի տարեկան պետական տուրքի դրույքաչափը ավելացել է 20 անգամ։ Այսինքն նախկին 50,000 դրամի փոխարեն մարզային հեռուստաընկերությունները վճարելու են 1 միլիոն դրամ։ Մարզային 13 հեռուստաընկերություն հավաքվել են նամակ ընգրել երկրի նախագահային վարչապետին, խնդրելով վերանայել պետական տուրքի մասին օրենքը։ Այլապես որոշ հեռուստաընկերություններ պարզապես կարող են փակվել, քանի որ տուրքի չափը որոշ հեռուստաընկերությունների եկամուտի ուղիղ 50% է կազմում։ Մենք լինելով մարզային փոքր քաղաքներում գործող հեռուստաընկերություններ, այս քայլը դիտում ենք որպես անհավասար խտրական ու հակամրցակցային քաղաքականության դրսևորում, ասված է նամակում։ Նոյեմբերյանի Քամուտ հեռուստաընկերությունը արդեն իսկ հայտնվել է փակման շեմին, քանի որ արդեն իսկ վճարելու է 1 միլիոն դրամը։ Բացի այդ, նաև տուգանքներ է սկսել աշխատել։ Լսենք հեռուստաընկերության տնօրեն Վարդան Անանյանին։
Հաստատ 1 միլիոն դրամ ինչ-ի՞ չեմ վճարել, որովհետև 1 միլիոն դրամ նույնքանտի 50%-ն ակազմում։ Մենք ընդհանրապես նոյեմբերյան քաղաքի տարածքում ենք աշխատում եւ 5-6000 բնակչի համար աշխատելու արդեն իսկ պատկերը բավական որ չեն կարող այդ տուրքը վճարել։ Այդ ամենավատ վիճակը երևի թե ինն է, որովհետև բացի այն, որ սահմանել եմ 1 միլիոն դրամ, նաև ժամփոփած տոկոսներ հաշվարկում ես, համապատասխանատվություն եմ ստացել, այսինքն վճարել եմ 50,000 դրամ, և ես պետք է վճարեմ 950,000 դրամ, պլյուս ժամփոփած տոկոսներ յուրաքանչյուր օրվա համար 0.5% չափով կամ 4,750 դրամ է։ Եվ դա նաև մեկ տեսքով հաշվարկվում է։
Այսինքն այդ 1 միլիոնը արդեն իսկ հաշվարկվում է։
Ես պատասխանում եմ ռադիոյի նախագահ ստացել, որ փոխվում է, որ եթե վճարել 1 միլիոն դրամ, ոչ թե 50,000 դրամ, ինչպես նախկինում։
Տանուր գումարն ինչքան է կազմում, այդ տոկոսները կա գրված։
Դե օրինակ ասում եմ, ես պայծրությամբ երևի թե արդեն նոյեմբերի 1-ի տեսքում 40 օր բազմապատկած 1,500 ֆիլկովը դրամիչով ստանալու եմ։
Դա ինչի՞ կհանգեսնի։ Կարող է փակվի ձեր հեռուստատեսությունը։
Դա բավականին բանը, որ հետո մենք այդ գումարը վիճակի չեն վճարել։ Ես դիմեցի որպես քայլ ստանալու եմ ստիպածում
Պարոն Անանյանը հավելեց, որ սա օրենքի բացի հետևանքի անալոգային հեռարձակողներ այսպիսով հավասարեցվել են թվային ապակա հեռարձակողներին, Եվ եթե օրենքի այդ բացը չլրացվի, ըստ վերջինիս հեռուստաընկերությունների շատերը կհայտնվեն այդ նույն կարգավիճակում, ինչ հիմա Քամուտ հեռուստաընկերությունն է։ Տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ մարզային հեռուստաընկերություններն ավելի մեծ լսարան ունեն, անհամեմատ նաև մեծ գովազդային շուկա։ Սակայն այստեղ ևս հեռուստաընկերությունները ֆինանսական խնդրի առաջ կգանգնեն պետական 1 միլիոն դրամ տուրքը վճարելու պարագայում։ Ցայք հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Մարգարիտա Մինասյան.
Ոչ մի հիմնավորում, ոչ մի, ասենք, բացատրություն ոչ մեկը չի տվել, մեզ համար մասը անակնկալ էր, բայց մենք գիտենք, որ 1 միլիոն պետք է դառնա այն դուրքը, եթե տվյալ հեռուստաընկերությունը անցնում է թվային հեռարձակում մարզային տիրույթով արդեն։ Այդ պետք է լիներ 1 միլիոն, բայց այն հեռուստատեսությունները, որոնք ըստ նախնական համաձայնության գործելու են մինչև 15 թվական, այդ մասը չէր խոսվել, որ դրանք էլ են նորից, ասենք, մուծելու 1 միլիոն դրամ։
Կոնկրետ 1 միլիոն դրամը դա շատ է ցես։
Ես ճիշտն ասեմ, ինձ թվում է վերջին գնաճի, ինչքան նկատել ենք, տարբեր գնաճներ են տեղ ունեցել, տարբեր ապրանքատեսականի, ասենք, գործնեության այլ ոլորտներում, բայց ոչ միտեղ չի գրանցվել 20-ապատիկ աճ։ Այդ մի քիչ չբացատրված թրիչք է, ուղղակիորեն բերելու է բոլոր ծառայությունների գների վերանայման։ Եթե վերցնում եք մեկ օրվա հայտարարությունը, ասենք, X թիվ է, ինքը հիմա պետք է 20 անգամ ավելի թանկ լինի։ Փաստորեն, մենք շատ լավ գիտենք, որ մեր ժողովուրդը վճարունակ չէ։
Հեռուստաընկերությունները նամակներն ուղարկել ու հիմա սպասում են, թե ինչպեսին կլինի պատասխանը, դրանից էլ կախված է հեռուստաընկերությունների հետագայության հարցը։ Գյումրի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը պետական տուրքի բարձր դրույքաչափի սահմանման հարցում դիտավորություն է տեսնում։
Քանի որ իշխանությունը ստիպված եղավ դիջել մարզային հեռուստաընկերությունների անալոգային հեռարձակումը մինչև 15 թվականը երկարացնելու հարցում, հիմա ֆինանսական կամոցների է ենթարկում, փորձում է այդպիսի ֆինանսական հոգսերի տակ խեղճացնել մարզային հեռուստակողներին։ Եվ սա պատահական համարել չեն կարող, ոչ էլ պիտի համարեն, որ ասենք թե 25 միլիոն դրամը 25 մարզային հեռուստաընկերություններից պիտի Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն թրկի։ Ես դիտավորություն եմ տեսնում։
Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շիրակի մարզի Վարդակար համայնքը դպրոց չունի։ Վթարային վիճակում գտնվող միակը պետք է վերականգնվեր, բայց վճռվեց, որ Կողքի համայնքում նորն ու լավն է կառուցվում, ուստի Վարդակարի երեխաները կարող են այնտեղ հաճախել։ Ինչու՞ մեր երեխաները պետք է 4 կիլոմետր կտրեն անցնեն մինչև մոտակա միակ դպրոցը, այսօր նախագահական նստավայրի մոտ ողոքում էին գյուղացիները։ Ակցիայի մանրամասները Հասմիկ Սմբացյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի նախագահից դպրոց պահանջողները Վարդակար գյուղի Կիսական դպրոցի աշակերտներն են։ Ուր է մեր դպրոցը, դպրոցը փակելով կործանում եք գյուղը, ինչու մեր ձայնը չի հասնում նախագահին բովանդակության պաստառներով, այսօր Շիրակի մարզից իրենց գյուղապետի գլխավորությամբ մայրաքաղաք էին հասել Վարդակար գյուղի բնակիչները, աշակերտներ, ուսուցիչներ, միջին ու ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ։ 250 տնտեսություն ունեցող գյուղի ավելի քան 100 աշակերտները մնացել են առանց դպրոց։
Մեր գյուղին դպրոց է պետք, առանց դպրոցը գյուղը չի կարող գոյատևել։ Եթե չեն սարքել, ինչու՞ մեր դպրոցը քանդեց։
Ով է տեսեք 21-րդ տարում գյուղը դպրոց չունենա։
Գյուղի ապակա ո՞նոր, երեխեն դպրոց պետք չէ հաճախի գյուղում։ Էսիչ տարի հասանք, էսիչ կառավարություն։ Ոչ ասեք ուզում, ոչ յուրեք ուզում, ոչ վարելիք եք ուզում, ոչ ուտելիք, մինակ դպրոցը։
Տրանսպորտը խոստանը նոսկե սարեր մեզի դոք չի հետաքրքրում։ Վարդակար գյուղում դպրոց պետք է կառուցվի եւ վերջ։
Աշակերտները մի քանի ամիս է, ինչ դպրոցի փոխարեն հաճախում են գյուղապետարան ու գյուղի մշակույթի տուն։ Վարդակարի դպրոցի վթարային շենքի վերանորոգման աշխատանքները այս տարի սկսվել են, սակայն օրեր անց կասեցվել։ Վարդակարցիները տեղեկացել են, որ իրենց գյուղի դպրոցի շենքը չի կառուցվելու, քանի որ հարևան Նոր Կյանք գյուղում լինսի հիմնադրամի միջոցներով 350 աշակերտների համար նախատեսված դպրոց է կառուցվում։ Միմյանցից 4 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող երկու հարևան գյուղերում մոտ 250 աշակերտ կա։ Վարդակարցիները սովորակում են օպտիմալացում եւ վճռականությամբ հայտարարում, թե երեխաները հարևան գյուղի դպրոց չեն գնա։
Մենք Նոր Կյանք չենք եշտա, մեզի ուզում են Նոր Կյանք տանեն, բայց մենք Նոր Կյանք չենք եշտա։
4 կիլոմետր հեռու է։
5 տարեկան աղջիկ երեխին հերգեն ցանտակը կմնա, 15 տարեկանին հերգեն կռիվ պետք է եղի Կողքի գյուղի տեղեկի։
Առաջի դասարան երեխեն 7 տարեկանի ուժերը 5 կիլոմետր, այն էլ հմիկվայ զարու երեխեքը, սուկեն քսում է շալակը ծնները ցալվում է 5 կիլոմետր դինչ ու դերտոր դասեր տանս։
Դպրոցի վերանորոգման համար նախատեսված է եղել պետբյուջեից հատկացնել շուրջ 300 միլիոն դրամ, ինչը գյուղացիների խոսքով մեծ գումար չէ։
Եթե գնցիկը թավա փողը չէ։
Մեր գոլը ռեստորան ու կազինո քիչ էր տան բերեն դպրոց սարքեն։
200 փիղո արյոց քիչ առնին բերեն սարքեն։
Ցույցի մասնակիցներին նախ ընդունեցին նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչները, ապա նրանց միացավ նաև կրթության և գիտության փոխնախարար Արա Ավետիսյանը։ Փոխնախարարի հետ հանդիպումից դուրս եկած գյուղացիների տեղեկացմամբ խոստացել են առաջիկա օրերին այցելել գյուղ, տեղում ծանոթանալ իրավիճակին և վերջնական որոշում կայացնել։
Ինչ ասեմ, նա ասեմ, ես մարդնելը մեզ խապում իմ կողմից, էլի կրեմ, հլը ինչպսա ճորիչ տեսաս, բոլ գմնալ է, հլը կսպասնենք պատասխանին։
Վարդակարի գյուղապետ Գալուս Տավետիսյանը հավատում է, թե հարցին լուծում կտրվի, քանի որ համայնքն առանց դպրոցի չի կարող գոյատևել։ Վարդակարցիները հավատում են, թե գյուղ կանգնի, գերան կկոտրի։ Հենց այդ վճռականությամբ էլ, հիշեցնեմ, նախ բողոքի ալիք բարձրացրեցին իրենց գյուղում, այնուհետ օրեր առաջ ակցիա անցկացրեցին Շիրակի մարզպետարանի դիմաց, այսօր էլ չանսալով մարզպետարանի ներկայացուցիչների հորդորին հասան նախագահի նստավայր։ Եթե նախագահականի դիմաց մեր ակցիան էլ արդյունք չտա, մեզ մնում է լքել գյուղը, ասում են վարդակարցիները։
Կամ ասեն Հայաստանից գնացեք, կամ ասեն դպրոցի շինեք դիմացեք,
կամ կգնանք այլ երկիր, կամ ցամանը կասնենք
նվազ կերտանք Հռուսաստան սա գեղով
ու վեր երեխայի չի ծնվի
էլ որ
դպրոց չկա բան չերեխին ծնես բերես ինչ ենես
հարցեր մարտակարչական ինձ մենք քնես կարի կասենք քուրկա
հասմիկ Սմբատյան ազատություն ռադիոկայան Երևան
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը պաշտոնանքի արել երկրի արտաքին գործերի նախարարին։ Ռուսաստանի նախագահը խոստացել է պատժել Մոսկվայի կենտրոնում շաբաթօրը երեկոյան շարունակված անկարգությունների հեղինակներին ու բոլոր մասնակիցներին, և Միացյալ Նահանգների վերաքննիչ դատարանը անցած շաբաթավերջին վճռել է, որ հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգները այնուամենայնիվ ունեն իրավունք պահանջելու ապահովագրական ընկերություններում իրենց նախնիների պահած գումար Այս թեմաներն են ընդգրկել այսօրվա մոլորակ-հանդեսում, որին մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյացյանը, Տաթևիկ Լազարյանը և Արմեն Քոլոյանը Պրահայից։
Ինչպես տեղեկացակ լուրերի թողարկումից այսօր անսպասելի տեղեկություն ենք ստացել Հարևան Իրանից, նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը այսօր պաշտոնանք է արել արտաքին գործոց նախարար Մանուչեհր Մոտակին։ Հեղինե, այս պահին ինչ է հայտնի։
Արմեն, իսկապես Իրանի նախագահի որոշումը անակնկալ էր թե արևմտյան, թե տեղական լրատվամիջոցների համար, համենայնպես այդ են փաստում Թեհրանից ստացվող հաղորդումները։ Նշենք, որ արդեն նախկին արտգործնախարար Մոթակին 3 մեկնել է Սենեգալ և այսօր առավոտից հանդիպում էր այդ երկրի իշխանությունների հետ որպես Իրանի թիվ 1 դիվանագետ, միջդեռ գրեթե նույն ժամանակ Ահմադինեժադը ստորագրում էր նրան պաշտոնանք անելու մասին հրամանը։ Պաշտոնական իրնագործակալության հաղորդման որոշման մեջ նախագահ շնորհակալություն է հայտնել Մանուչեհր Մոթակին շուրջ 5 տարի շարունակված պաշտոնավարման համար։ Հաջողություն է ցանկացել մյուս բոլոր գործերում իշխան Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժողովրդի, սակայն որևէ բառ չի նշել պաշտոնակության պատճառների մասին։ Մեկ այլ որոշմամբ ժամանակավորապես Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար է նշանակվել երկրի փոխնախագահ, միջուկային հարցերով գլխավոր բանագնաց Ալի Ակբար Սալեհին։ Ընդ որում վերջինիս նշանակման մասին հրամանագրում Ահմադինեժադը բավական բարձր է գնահատել Սալեհի փորձը, գիտելիքների պաշարն ու հանձնառությունը։ Օրենքով վերջնական հաստատման համար անհրաժեշտ է նաև խորհրդարանի համաձայնությունը Սալեհի նշանակման հարցում։ Նշենք, որ այս կադրը փոփոխությունը տեղի ունենում Իրանի համար բավական կարևոր ժամանակահատվածում։ Շուրջ 1 շաբաթ առաջ Թեհրանը համաձայնեց վերսկսել բանակցությունները 6 գերտերությունների՝ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների և Գերմանիայի հետ վիճահարույց միջուկային ծրագրի շուրջ։ Բանակցություններ, որոնք 1 տարի արդեն ընդմիջվել էին, ինչի արդյունքում էլ ավելի էր խստացել միջազգային հանրության դիրքորոշումը Թեհրանի նկատմամբ։ Ընդ որում նշեմ, որ միշարք արևմտյան լրատվամիջոցներ հենց միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններն են համարում Մոթակիի պաշտոնակության պատճառներից մեկը։ Associated գործակալության հաղորդումը մասնավորապես ավելի վաղ այս տարվա սկզբին մի խումբ պատգամավորներ կոչեին արել Ահմադինեժադին աշխատանքից հեռացնել Մոթակին, եթե միջազգային հանրությունը հաջողի Թեհրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանել, ինչը և տեղի ունեցավ այս տարվա ամռանը։ Թեև Մոթակին միջազգային տարբերատյաններում պաշտպանում է Թեհրանի միջուկային խաղաղ ծրագիր ունենալու իրավունքը, այդուամենայնիվ երկրի ներսում որոշ շրջանակներում դիվանագետը քննադատության էր արժանանում այդ քաղաքականությունը ձախողելու և անարդյունավետ քայլեր ձեռնարկելու համար։ Միջազգային հանրությունը առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքել այս խնդրին, հայտարարությամբ հանդես եկել միայն Գերմանիայի արտգործնախարարը, ով նշել է, որ Մոթակին պաշտոնանք անելու մասին որոշումը չի կարող ազդել գերտերությունների և Իրանի միջև շարունակվող բանակցությունների վրա։
Վաշինգտոնից անցած շաբաթավերջին ստացվել է Անկարայի համար բավական տհաճ լուր, որին արդեն արձագանքել է արտգործ նախարար Ահմեդ Դաուդողլուն։ Վերականիչ դատարանը վերանայել է իր իսկ նախկին մի որոշումը, որով հակասահմանադրական էր որակել Կալիֆոռնիայի օրենքը, ըստ որի հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգները կարող էին ապահովագրական ընկերություններից պահանջել իրենց սպանված ազգականների ապահովագրած գումարները։ Հիմա դատարանը բեկանում է այդ, այսպես ասենք, ոչ հայանպաստ վճիռը, Տաթևիկ, ինչ մանրամասներ են հայտնի այս խնդրի վերաբերյալ։
Այո, Արմեն, նշեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Դաշնային Վերաքննիչ դատարանը ուրբաթ օրը բեկանել է անցյալ տարի կայացրած որոշումը հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգների հայցով և վճռել, որ Օսմանյան կայսրությունում սպանված հայերի ժառանգները կարող են փոխհատուցում ակնկալել այն ապահովագրական ընկերություններից, որոնք ժամանակին ապահովագրել են իրենց հարազատներին։ Associated Press-ն է տեղեկացնում, որ Միացյալ Նահանգների 9-րդ շրջանային վերաքննիչ դատարանը հայտնել է, որ սպանությունները, որպես ցեղասպանություն որակող Կալիֆոռնիա նահանգի օրենքը, չի հակասում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությանը, որը տվյալ դեպքում անորոշ է։ Ես հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, որ անցյալ տարի նույն դատարանը 2-1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ վճռել էր, որ Կալիֆոռնիա նահանգում ընդունված օրենքը, որը հնարավորություն էր տալիս հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգներին ապահովագրական ընկերություններից պահանջել իրենց սպանված հարազատների ապահովագրական գումարները, հակասահմանադրական է, իսկ այն, որ այդ օրենքը 1915 թվականի իրադարձությունները որակում է որպես ցեղասպանություն, հակասում է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությանը։ Այժմ, սակայն, դատավոր Դորոթի Նելսոնը փոխել է իր կարծիքը և համաձայնել է դատավոր Հարի Փրեյջերսոնի հետ, ով որոշման մեջ գրել էր, թե եկել է այն եզրակացության, որ չկա որևէ դաշնային օրենք, որ արգելի նահանգներին օգտագործել հայերի ցեղասպանություն տերմինը։ Այս որոշումը անսպասելի էր, դա մեծ հաղթանակ է հայ ժողովրդի համար, ասել է փաստաբան Բրայան Քաբաթեկը, որ ներկայացնում է հայ ժառանգների շահերը ապահովագրական ընկերությունների գործերում։ Քաբաթեկը և ցեղասպանության զոհերի ժառանգների շահերը ներկայացնող այլ փաստաբաններ նմանատիպ հայցեր էին ներկայացրել ամերիկյան Նյու Յորք Ինշուրենս և ֆրանսիական ԱԱԿՍ ապահովագրական ընկերությունների դեմ, և արդյունքում այդ ընկերությունները ընդհանուր առմամբ պարտավորվել էին 37.5 միլիոն դոլարի փոխհատուցում վճարել։
Տաթևիկ, այն ժամանակ թուրքական մամուլը և պաշտոնյաները, այսպես ասենք, բավական խանդավառված էին ընդունել դատարանի այդ որոշումը։ Հիմա իրենց համար ոչ նպաստավոր որոշում է, ինչ արձագանք կա պետական ատյանների։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն այսօր լրագրողների հետ զրույցում մասնավորապես ասել է. Իրավական գործընթաց է եղել, որի ժամանակ երկուսից մեկը փոխել է իր տեսակետը։ Թե ինչու է փոխել, անհրաժեշտ է պարզել, ասել է Դավութոğlu-ն, հավելելով, որ գործընթացը դեռ ընթացքի մեջ է։ Դավութոğlu-ն նաև նշել է, որ ցեղասպանության հարցում սենատից եւ նախագահից այդպիսի պահվածք չէր սպասում։ Եվ թուրքական ԶԱՄՆ-ն էլ այսօր անդրադարձել է հարցին, գրելով, որ թուրքական իշխանությունները ուշադիր հետևում են Սան Ֆրանցիսկոյի դատարանի որոշումից հետո ստեղծված իրավիճակին։ Եվ վերջում նշեմ, որ Վաշինգտոնի հայդատի Գրասենյակը ողջունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վերաքննիչ դատարանի որոշումը։
Ռուսաստանի երկու մայրաքաղաքներում, Մոսկվայում և Պետերբուրգում, անցած շաբաթավերջին անկարգություններ էին, կան մեծ թվով ձերբակալվածներ, ամեն ինչ տեղի ունեցել դասական հակամարտության սցենարով, առկա են պատճառներ, մնում է հարմար առիթ գտնել։ Ֆուտբոլից հետո երիտասարդ է զոհվում, հուզված և վրդովված հազարավոր ջահելներ լցվում են փողոցներ, ապա հայտնվում են ռադիկալ կարգախոսներով հմուտ հռետորներ։ Բուն ֆուտբոլի թեման նահանջում է, ամբողջները սկսում են ջարդ ու փշուրանել ամեն ինչ, հարձակվում են այլազգիների վրա, ահա այսպիսի ռուսական դասական բունտի տարբերակ։ Իշխանությունները կոշտ հակահարվածներ են ծրագրում։ Լսենք Ազա Բաբայանին Մոսկվայից։
Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ բոլոր նրանք, ովքեր կազմակերպել են անկարգությունները մանեժն է հրապարակում դեկտեմբերի 11-ին, կպատժվեն։ Մինչդեռ անկախ մեկնաբանները նկատում են, որ կատարվածի համար և ոչ մի պաշտոնյա իր պաշտոնից չի զրկվել։ Կիրակի օրը Մոսկվայում շարունակվել են ազգային հողի վրա ծագած անկարգությունները։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի տարբեր մասերում ազգայնական կարգախոսներ վանկարկող երիտասարդները հարձակվել են կովկասցիների և ոչ միայն նրանց վրա։ Մոսկվայի հարավում Նագատինոյի մոտ 15 հոգի դաժան ծեծի են ենթարկել, ապա դանակահարելով սպանել Ղրղստանի 37-ամյա բնակիչ Ալիշեր Շամշիևին, ով ի դեպ մեկ շաբաթով էր Մոսկվա ժամանել։ Հարձակման են ենթարկվել նաև երկու ադրբեջանցի, այսօր ադրբեջանական համայնքային կազմակերպությունները հայտարարություններ տարածել երեկոյան ժամերին տանից դուրս չգալու մասին ադրբեջանցի երիտասարդներին ուղված կոչով։ Հիշեցնեմ, շաբաթ օրը դեկտեմբերի 11-ին Մոսկվայի կենտրոնում Կրեմլին անմիջապես հարող Մանեժնե հրապարակում հավաքվել էր շուրջ 6000 մարդ, որոշ աղբյուրներ գրում են 10000 հավաքվածների մասին նույնիսկ։ Աննախադեպ այս հավաքին երիտասարդ ֆանատները ազգայնամոլ լոզունգներ էին վանգարկում. Ռուսաստանը ռուսների համար, Մոսկվան մոսկվացիների համար, սպանեք խաչերին եւ այլ։ Նրանք դաժան ծեծել են մի քանի տասնյակ ոչ սլավոնական արտաքին ունեցող երիտասարդների, որ պատահաբար այդ պահին Մանեժնեի հրապարակում էին գտնվում։ Ինչից հետո Մոսկվայի ոստիկանությունը ստիպված է եղել միջամտել, ձերբակալվել էր շուրջ 65 մարդ։ Կան կադրեր, որտեղ պարզ երևում է, թե ինչպես են հավաքված երիտասարդները ռուսներ առաջ կոչով հարձակվում Կովկասի երիտասարդների վրա։ Վերջիններս նույնիսկ ստիպված են եղել թաքնվել շտաբ օգնության մեքենայի տակ։ Սակայն Մանեժնեի հրապարակից հետո ռուսաստանցի ազգայնականներն, այսպես ասեմ, գործի են անցել արդեն մետրոյում, որտեղ հարձակվել են մի շարք կովկասցիների և միջին Ասիա հանրապետությունների ներկայացուցիչների վրա։ Այս պահի տվյալներով հայեր տուժածների մեջ չկան։ Կովկասցիները նաև որոշել են համախմբվել և հայտարարել են, որ իրենք նման հավաք են կազմակերպելու դեկտեմբերի 15-ին, արդեն նույնիսկ վայրն են նշվում։ Հասկանալի է, որ Մոսկվայի իրավապահ մարմիններն ամեն ինչ կանեն նման հավաք թույլ չտալու համար։ Ռուսական և արևմտյան մամուրն այսօր գրում է, որ Մոսկվայում իսկական էթնիկ պատերազմ է սկսվել և որ իշխանություններն անզոր են նման համախմբված և լավ կազմակերպված հազարավոր երիտասարդների դեմ։ Իսկ ամեն ինչ, հիշեցնեմ, սկսվել է դեկտեմբերի 6-ին մի խումբ կովկասցի երիտասարդների և Սպարտակ ֆուտբոլային թիմի ֆանատների միջև վեճ է առաջացել։ Կովկասցի երիտասարդը սպանել է Եգոր Սվիրիդովին, իդեպ Սպարտակի ֆանատներից մեկը հայ ազգի Սերգեյ Գասպարյանն է, Եգորի ընկերը։ Այս կռվում նա նույնպես տուժել է։ Սակայն ֆուտբոլային ֆանատներին զայրացրել էր ոչ միայն սպանությունը, այլ նաև այն, որ Մոսկվայի ոստիկանները ձերբակալել են կովկասցիներին, իսկ հաջորդ օրը ազատ թողել նրանց։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ ծրագիրը, այն այսօր պատրաստել էին Պրահայի Ծարվեն Քոլոյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Տաթևիկ Լազարյանը և Մոսկվայից Ազա Բաբայանը։
Վերադառնանք Երևան, խորհրդարանն այսօր արտահերթ նստաշրջաններ գումարել, ուր հատուկ ընթացակարգով առաջարկում էր քննարկման դնել 100-ից ավելի օրինագծեր։ Հատուկ ընթացակարգը ենթադրում է օրենքների արագացված կարգով քննարկում, նաև քվեարկություն։ Ընդդիմությունը դեմ է արտահայտվել հարցերն արագ-արագ քննարկել, քվեարկելու մեծամասնության այս առաջարկին, պատճառաբանությամբ, թե առաջարկում է փոփոխություններ կատարել լուրջ օրենքներում, արագությունն այստեղ տեղին չէ։ Առաջարկներից մեկն օրինակ վերաբերում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձակնության մասին օրենքին։ Կառավարությունը ցանկանում է նկատելիորեն կրճատել գործող օրենքով փորձակնության համար սահմանված 120 օրը։ Կարինե Քալանթարյանն է նիստի մանրամասները փոխանցում։
Արտահերթ նստաշրջանում հատուկ ընթացակարգով ավելի քան 100 օրենքներում փոփոխություններ կատարելու կառավարության նախաձեռնությունը մի քանի նպատակ է հետապնդում։ Դաշնակցական պատգամավոր Արան Նրանյանի փոխանցմամբ խորհրդարան ներկայացրած փաթեթներում մի շարք լուրջ օրինագծեր կան, եւ այն, որ կառավարությունը նման շտապողականություն է դրսեւորում, վկայում է, որ
կառավարությունը ավանդության համաձայն փորձում է արտահայտ ռեժիմով անցկացնել, որպեսզի ոչ պատգամավորները, ոչ հասարակությունը առանձնապես չհասցնեն հասկանալ, ինչի մասն է խոսքը։ Ես կարծում եմ, այս մոտեցումը վիրավորական է ամբողջ խորհրդարանի համար, եթե այսպես շարունակվի, գուցե ընդհանրապես խորհրդարանը պետք չի և կառավարությունը պարզապես օրենսդրական փոփոխություններ բերի, մեկ օրում հավաքվենք, բոլորս կոճակները սեղմենք կողմ և դեմ, բնական է կողմը գերակշռի և անցնի, որովհետև որպես այդպես քննարկում չկա, փոփոխությունների վրա աշխատելու հնարություն չկա։
Չկա նաև ժամանակ լուրջ առաջարկություններ ներկայացնելու համար։ Արդյունքում մեկ կամ երկու ամիս հետո այսօր հապճեպ ընդունված օրենքների նոր փոփոխությունների փաթեթ կներկայացնի կառավարությունը, որովհետև քննարկելու ժամանակ, ինչպես նաև քննադատությունը լսելու ցանկություն չի ունեցել կառավարությունը։ Արտահերթ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված նման մի օրինագիծ այսօր քննարկվեց գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Կառավարությունն առաջարկում է լրացում կատարել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքում, այն դեպքում, երբ մի քանի ամսից նախատեսվում է ամբողջությամբ փոփոխության ենթարկել այս օրենքը։ Ըստ առաջարկվող լրացման, քաղաքաշինության ոլորտում նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ փորձաքննական եզրակացությունը ձեռնարկողին տրվելու է փաստաթղթերը ստանալուց առնվազն 15 օր վերաժամկետում։ Բացի դրանից, եթե սահմանված ժամկետում լիազորված մարմինը ձեռնարկողին պատասխան չի տալիս, ապա փորձաքննական եզրակացությունը համարվում է դրական։ Փաստենք, որ գործող օրենքով սահմանված է 120-օրյա ժամկետ։ Ինչու է կառավարությունը շտապում, որն է տարեվերջին նման փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտությունը, բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանի պարզաբանումը։
Մենք այս փոփոխությունը ներկայացրել ենք, որպեսզի առաջին հերթին գործարար միջավայրը բարելավենք և կարողանանք քաղաքաշինության բնագավառում խթան հանդիսանանք, ավելի արագ իրականացնենք շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն։
Այսինքն օրենսդրական նախաձեռնության անհրաժեշտությունը բխում է գործարար միջավայրը բարելավելու անհրաժեշտությունից։ Ըստ որում կառավարության որոշմամբ մինչև 1500 քառակուսի մետր քաղաքաշինական ծրագրերն ընդհանրապես փորձաքննության չեն ենթարկվելու։ Դաշնակցական պատգամավոր Արան Ռանյանի մեկնաբանությամբ, քանի որ կառավարությունն իր առջև նպատակ է դրել ու նաև հրճակել
Doing business-ի վարկանիշում զբաղեցնել տեղ լավագույն 20-ակում, արհեստական ձևով բոլոր ժամկետները սկսում են կրճատվել և կառավարությունը այն բոլոր գործընթացները, որոնք տեղի ունենում ավելի երկար ժամանակահատվածում, նախատեսում է ավարտել ավելի կարճ։
Իսկ ուր մնաց շրջակա միջավայրի պահպանությունը, արդյոք հնարավոր է այդ կարճ ժամանակահատվածում հանրային լսումներ անցկացնել, ուսումնասիրել և եզրակացություն տալ, թե տվյալ քաղաքաշինական ծրագիրն ինչ ազդեցություն կունենա շրջակա միջավայրի վրա։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահագն Մախսուդյան.
Եթե գործարար միջավայրի համար լավ է ու բնության համար վատ է, ես կգերադասեի, որ բնության համար ավելի լավ լիներ։
Բնապահպան Կարինե Դանելյանի հարցին, թե արդյոք հանրային քննարկումներ եղել են այս փոփոխության շուրջ, նախարար Հարությունյանը բացասական պատասխան տվեց.
Չի եղել, բայց ինչպես է մտել ազգային ժողովը, սա հարցը։
Կարինե Դանելյանը իրազեկեց նաև, որ նախատեսվող այս փոփոխությունը լրջորեն մտահոգում է բնապահպանական խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններին։
Ամբողջ ՀԿ դաշտը այսպես խառնված է ու հաստորեն բոլոր կոնվենցիաները սրանով խախտվում են։ Մեր կարծիքով քաղաքաշինությունը գոնե Երևանում, հիմա Ջերմուկում, դարել է դժբախտություն ուղակի։ Բացարձակ հակաէկոլոգիական քաղաքաշինություն է իրականացվում։
Ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանի պնդմամբ էլ 15-օրյա ժամկետում լուրջ փորձաքննություն հնարավոր չէ անցկացնել։ Պատգամավորի կարծիքով, քանի որ Երևանում, ինչպես նաև Հայաստանի մի շարք խոշոր քաղաքներում, շինարարություն իրականացնելու նպատակով շատ քիչ տարածքներ են մնացել,
հետևաբար պետք է տրամադրվեն կանանչ տարածքների հաշվին, բակային տարածքների հաշվին, պետք է այս շինարարությունը թույլատրվի իրականացնել, և սա պետք է տեղի ունենա արագ-արագ, 2012 թվականը նախընտրական արդեն շրջան է, պետք է այս թույլտվությունները և փաստաթղթերը տրամադրվեն շատ արագ։
Մշտական հանձնաժողովի նիստում առաջարկներ եղան հետաձգել օրինագծի քննարկումը խորհրդարանի ընդլայնված նիստում, ինչը չընդունվեց։ Ի վերջո բնապահպանության նախարարն ու նիստին մասնակցող պատգամավորների գերակշռող մասը համաձայնեցին փորձաքննության համար 15-ի փոխարեն 40-օրյա ժամկետ սահմանել, իսկ խորհրդարանի ընդլայնված նիստում օրինագիծը երկու ընթերցմամբ կքննարկվի ամենայն հավանականությամբ վաղը։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի ու վրաստանցի փորձագետները բնապահպանական հարցեր են այսօր քննարկել Թեղուտում։ Մեր բնապահպանները պնդում են, որ Թեղուտի շահագործում աղետ է նաև վրացական կողմի համար։ Վրացիները խնդրին այսօր որոշել էին Թեղուտ ծանոթանալ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հանդիպմանը ներկայացել։
Թեղուտի պաշտպանության խումբը շրջելով Թեղուտի հանքավայրի տարածքում ծանոթացավ կատարված շինարարական աշխատանքներին։ Խմբի հրավերով հանքավայր էին եկել նաև հարևան Վրաստանից մասնագետներ ու լրագրողներ, որոնց հանքարդյունաբերող ընկերության մասնագետները ներկայացնում էին տարածքն ու կատարված ու կատարվելիք աշխատանքները։ Որքան էլ ընկերությունն ու կառավարությունը հայտարարում են, թե Թեղուտի ծրագիրը էկոլոգիական աղետի առջև չի կանգնեցնի Լոռու հյուսիսային շրջանը, անկախ մասնագետները շարունակում են իրենց տեսակետը պնդել։ Ջրային ոլորտի մասնագետ բնապահպան Քնարի Հովանեսյանը, ով ևս ապագա հանքի տարածքում էր, ասում է, թե ոչ դեպետ գետի ավազանը կենթարկվի փոփոխությունների, իսկ դա իր հերթին կազդի նաև հարևան Վրաստանի ջրերի որակի վրա։
Փակցի կլա ջրամատակարարումը, բայց չէ որ Պոչամբարից, որնա փակցի կլա, Պոչամբարից կարող է ստորգետնյա ջրերին վնասվի, ինֆիլտրատ լինի, ինֆիլտրացիոն ջրերը կարող են անցնել, ուր պիտի գնան, պիտի գնան դեպի դեպետ։ Դա դեպետը Վրաստանա գնում, ինձ իրանց էլի իրանց գետնելա դեպետ։ Ես որպես էքսպերտ այդ համոզմունքին եմ, որ այո կունենա։
Վրացի բնապահպան մանանակոչած են Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե Վրաստանում թեղուտի ծրագրին քչերն են տեղյակ։ Իր ղեկավարած կանաչ այլընտրանք ասոցիացիան Հայաստանի իշխանություններին դեռ 2 տարի առաջ են համակղել, խնդրելով տեղեկացնել թեղուտի ծրագրի անդրսահմանային ազդեցության մասին։ Մանանան ասում է, թե Հայաստանի իշխանությունները ասել են, թե ազդեցություն չկա, միջդեռ իրենց հիմնավոր պատասխանը հարկավոր, ինչը մինչ այժմ չեն ստացել։
Но этот будет иметь очень большое воздействие на Кавказский регион в целом.
Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը, ով եւս ապագա հանգի տարածքում էր, ասում է, թե Հայաստանի իշխանությունները միջազգային 7 կոնվենցիա են խախտել, ճուսումնասիրելով թեղուտի ծրագրի ազդեցության հետևանքները ընդհանուր տարածաշրջանի բնապահպանական իրավիճակի վրա։
Значит, я там не видела ни мнения координатора рамочной конвенции по изменению климата, ни по биоразнообразию, ни по одному, ни по другу. В Техуте по проекту есть очень много видов, которые здесь обитают, и растения, и животных. Я сейчас цифры приводить не буду, они известны. Если не было международной экспертной оценки, а это международная конвенция по оценке этих видов, как мы можем говорить? То есть, когда мы говорим о том, что было нарушено 7 конвенций, там около 7, по-моему, конвенций, это означает, что все эти конвенции, которые имеют международное значение, они все имеют также трансграничное значение. Значит, нужно было получать их оценку.
Թեև Հայաստանի կառավարությունը հանքարդյունաբերող Armin Kapper Program ACP ընկերությունը շարունակում են հայտարարել, թե թեղուտում պղնձի հանքարդյունաբերությամբ էկոլոգիական խնդիրները նվազագույնի են հասցվելու, Հայաստանի բնապահպանները այս հավաստիացումներին չեն հավատում, պնդում են, թե այն իրական վտանգ է նաև հարևան երկրների համար։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, թեղուտ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Այժմ մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնենք, որից հետո ևս մեկ թողարկման ենք, հաղորդման ենք սպասում։ Միացյալ Նահանգներում ևս գրական մամուլը դժվար է պահպանում գոյություն, անգամ տասնամյակներ տպագրվող Արարատ ամսագիրը դադարեցրել է տպագրման ավանդական եղանակն ու անցել է էլեկտրոնայինի։ Գանե Դանիելյանի անդրադարձը լսենք։
Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայաստան մեր գտնվում և մի շարք դասախոսություններով Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում հանդես եկավ Սփյուռքի անվանի գրող Փիթր Սուրյանը, որին ուղեկցում էր Նյու Յորքում հրատարակվող Արարատ ամսագրի գլխավոր խմբագիր Արարատ Արքունը։ Նրա հետ մեր զրույցից պարզվեց, որ ահա Միացյալ Նահանգներում ևս գրական մշակութային գրեթե նույն խնդիրներն են առկա, ինչ այստեղ Հայաստանում։ Ահա օրինակ, նախորդ դարի 50-ականներից Նյու Յորքում լույս տեսնող Արարատ անգլալեզու 50-ից 70 էջանոց գրական մշակութային ամսագիրը փաստորեն կես դարից ավել պարբերաբար երամսյակը մեկ լույս տեսնող այս ամսագիրը 2 տարի առաջ սկսեց հրատարակվել միայն էլեկտրոնային տարբերակով, կրկին ֆինանսական բարդությունների պատճառով։ Մեր ռադիոկանին թված հարցազրույցի ընթացքում Արարատ Արքունը ասում էր, որ ըստ էության նյութական պատճառները որոշակի դեր խաղացին, երբեմն անգամ 118-ից 120 էջով հրատարակվող այս ամսագիրը այլևս միայն էլեկտրոնային տարբերակով ընթերցողին մատուցելու գործում։
Որոշեցին նյութական պատճառներով գերեվի և գսին, որ թերևս այդ կերպով ավելի մատչելի գլինի երդասարքներուն, որ ինտերնետով միջնացանցով։
Քանի տարի տվվեց, քանի
տարի։ Կրեթե 50 տարի, վերջին դպված թիվը 2008-ին լույս տեսավ։
Գիտնեցիք, առասարակ Սփյուռքում այսօր Ամերիկայի գրողը միշտ է ապրում, ինչպես։
Գրողի վիճակը ընդհանրապես արդեն լավ չէ Ամերիկայում, որտեղ the kick the bella շատ դժվար պամն է հիմա, ծո ընդհանուր դեսկով արդեն գրողը լավ վիճակի մեջ չէ, մտավորականը շատ հարկված չէ հիմա Ամերիկայում, երկրորդ բայց հայլ ալնալ արի երկրորդ պամն է, որ ավելի քեզի դժվար չէ գստել ձեմ։
Պարզում է, սակայն Միացյալ Նահանգներում հայ գրողները օտարագիր հայ գրողը, այնուամենայնիվ հնարավորություն ունի դուրս գալ, այսպես ասենք, ամերիկյան գրական մշակութային միջավայր։ Ուշագրավ մի փաստ է նշում Արարատ Արքուն։ Վերջին 20 տարիներին ցեղասպանության նյութը շատ առավել հետաքրքրության է արժանանում, առավել այժմայական է դարձել, եւ ահա Ամերիկա հայ գրողները, խոսքը իհարկե անգլեր լեզվով գրող Ամերիկա հայ գրողների մասն է, ավելի ու ավելի աշխուժորեն են սկսել ներգրավել ամերիկյան գրական մշակութային ասպարես հենց հայոց ցեղասպանության մասին գրելով։ Այդ թեմայով ոչ միայն վավերագրական երաժշտական երգեր ստեղծելով նաեւ, որոնք իրոք շատ բարձր գնահատականի են արժանանում, նույն հենց Փիթր Սուրյանը, Փիթր Բալակյանը, Փիթր Նաջարյանը եւ շատ ու շատ ուրիշներ ամերիկացի ներկայացնում վեպերի, վիպակների, պատմվածքների մի շարք հենց հայոց ծասպանության թեմայով։
Որովհետև շատ ծասպանություններ ցավոք սրտի դեր են ունենում տարբեր երկրներում մեջ, լա Ռուանդա, նախկին Յուգոսլավիա, Աֆրիկայի մեջ հիմա տեպկեր են դեր ունենում։ Եվ այս պատճառով մարդիկ ավելի ժողովուրդ հասարակություն Ամերիկայում ավելի պատրաստ է անցրադառնալ ծասպանության հարցին, և այդ ատկե գոտտվի որոշ հայքրողներ, ուրեմն ավելի հնարավորություն կա, եթե ուղղակի օրենք ծասպանության հարցով վեբը կամ նույնիսկ փաստերով կերտը պատրաստ է, որ գունչումի ավելի լայն շրջանագի, արի լավ բան է, չեմքե որքան գտեվ է։
Եվս մի ուշագրավ փաստ Արարատ Արքունի մատուցմամբ, նրա համոզմամբ սա անմիջականորեն կապված է նաև հրեական ողջակիզման Հոլոկոստի հետ, հրեական գրական մշակութային համայնքը, գրողներ, պատմաբաններ, դասախոսներ առավել սերտորեն են համագործակցում հայկական ցեղասպանության թեմայով գրող ամերիկահայերի հետ։
Դեր հրեաներն շատ առաջ կացել են այս նյութի մեջ, և իրենք ալ առաջնա դեղ կրաված են շատ հաստատություններ մեջ, և իրենք ալ չեն ուզերգով, որ իրենց ողջագիզումը ասենք յուրահատուկ սեպվի, գուզենք որ գաբ ունի աշխարհի հետ, որպեսի իմաստն ալ ավելի հասկացվի ուրիշներում գոմը, այդուր համար տարբեր ծասպանություններ կփախտադեն, առաջ տարբերը յուրահատկության թեզին վրա կհիմնվեն, բայց հիմա փոխվեցավ, և ատկե հայերն ալ ձևը մգոգտվեն, գոր և ավելի հանրազանոտ կթարնը, որոշ չապով։
Հավելենք, որ վաղը այստեղ Երևանում տեղեկ ունենա հայոց ծասպանության նվիրված միջազգային գիտաշոու, որ կազմակերպել է Հայաստան-Հայաստան արտգործ նախարարությունը, և որին մասնակցելու են շուրջ 5 տասնյակ պատվիրակներ աշխարի առավել քան 20 երկրներից, այդ թվում Միացյալ Նահանգներից և Իսրայելից։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ թողարկման վերջում տեղեկացնենք, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Բրյուսելում մասնակցել է Եվրամիության անդամ երկրների և Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Հայաստանի արտգործնախարարը իր ելույթում մասնավորապես նշել է, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների շրջանակն ու բնույթը վերջին տարիներին զգալիորեն ընդլայնվել է, իսկ Արևելյան գործընկերությունը այն բարձրացնում է որակական նոր մակարդակի, կարծիք է հայտնել Նալբանդյանը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը կարևորել է ասոցացման համաձայնագրի կնքման վերաբերյալ բանակցությունների մեկնարկն ու հաջող ընթացքը։ Էդվարդ Նալբանդյանը ընդգծել է նաև Հայաստանի շահագրգռվածությունը ակտիվորեն շարունակելու խորացված ու համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման ուղղված աշխատանքները։ Հերինե Բունյացյանն է թեմային անդրադառնում, լսենք։
Բրյուսելում քիչ առաջ ավարտվեց Արևելյան գործընկերության անդամ 6 երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Բելարուսի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի արտգործնախարարների հանդիպումը Եվրամիության անդամ 27 երկրների դիվանագետների հետ։ Պաշտոնական Բրյուսելի տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ավարտին կողմերը վերահաստատել են անցած տարի ծրագրի մեկնարկին ընդունված հռչակագիրը Արևելյան գործընկերության վերաբերյալ, և ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ այն հիմնված է միջազգային իրավունքի և հիմնարար արժեքների, այդ թվում ժողովրդավարության, օրենքի գերաշխանության, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հավատարմության, ինչպես նաև ազատ շուկայական հարաբերությունների և կայուն զարգացման վրա։ Հանդիպման ավարտին նշվել է նաև ծրագրի մյուս կարևոր բաղադրիչը՝ Եվրամիությունը ծրագրի անդամ յուրաքանչյուր պետության մոտենում է առանձնահատկության սկզբունքով, այն է, որքան առաջ կշարժվի յուրաքանչյուր երկիր ժողովրդավարության և տնտեսական բարեփոխումների ճանապարհով, այնքան ավելի ընդգրկուն և լայն կլինեն առաջարկները Եվրամիության կողմից՝ վիզաների հեշտացման, ազատ առևտրի գոտու ստեղծման և դրամական օգնության տեսքով։ Մեր երկարաժամկետ նպատակն է Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների հետ հասնել մի հանգրվանի, որտեղ վեց պետությունների քաղաքացիները իրավունք կստանան մինչև 3 ամսյա ժամանակահատվածում տեղաշարժվել Եվրամիության տարածքում առանց վիզաների, սակայն սա երկարատև գործընթաց է։ Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելյան թղթակից Դեն Ալեքսիե զրույցում ասել է Եվրամիության ընթարցակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի խոսնակ Անժելա Ֆիլոտը։ Անդրադառնալով Հայաստանի, Եվրամիության ներկայացուցիչն ասել է. Երևանի հետ մենք նոր ենք սկսում բանակցությունները վիզաների հեշտացման պայմանագրերի շուրջ, մինչդեռ օրինակ Բելարուսը մի քանի քայլով ետ է մնում Հայաստանից։ Այդուամենայնիվ մենք ուզում ենք այդ ծրագիրը իրագործել նույնիսկ Բելարուսի հետ, որովհետև դրանից առաջին հերթին կշահեն շարքային քաղաքացիները։ Իսկ ինչ ասել է երկարաժամկետ հրանկար, երբ կոնկրետ կարող են շարքային քաղաքացիները ակնկալել այդ փոփոխությունը։ Ազատություն ռադիոկանի թղթակցի հարցինի պատասխան Եվրամիության պաշտոնյան նշել է. Դժվար է ասել, դա կախված է հենց ծրագրի անդամ երկրներից, ինչպես նաև Եվրամիության անդամներից, որոնք հաստատում են գործընթացը։ Դեռևս մենք խոսում ենք այն կարևոր բարեփոխումների մասին, որոնք վեց երկրները պետք է կատարեն։ Նրանք պետք է ապահովեն իրենց սահմանների անվտանգությունը, որոշակի տիպի անձնագրեր ներմուծեն, պահանջում, ասել է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարի խոսնակը։ Մինչ օրս Եվրամիության կողմից պահանջվող բարեփոխումների իրագործումը այսօր տեղի ունեցած հանդիպման ավարտին կողմերը բավարար են գնահատել, ինչպես նաև ողջունել որոշ երկրների հետ սկսված երկկողմ բանակցությունները ասոցիացված համաձայնագիր կնքելու շուրջ, որին ձգտում է նաև Հայաստանը։ Անդրադառնալով առաջիկա գործողություններին, կողմերը որպես գերակա ուղղություն նշել են հակամարտությունների կանխարգելման և կարգավորման ոլորտում համագործակցությունը ամրապնդելու անհրաժեշտությունը, նախկին խորհրդային միության 6 երկրների ներգրավումը Եվրամիության ծրագրերին և քաղաքացիական հասարակության դերի ամրապնդումը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը պարտավորվել են նաև հատուկ ուշադրություն դարձնել վիզային ռեժիմի մեղմացմանը որոշակի խմբերի մարդկանց, այդ թվում ուսանողների, գիտնականների և գործարարների համար։ Եվրամիությունը ուզում է նաև համոզված լինել, որ այս երկրների քաղաքացիները հասկանում են տարբերությունը առանց վիզաների տեղաշարժի և աշխատանքի որոնման միջև։ Ակնկալվող այս փոփոխությունները որևէ միտում չունեն նախկին խորհրդային միության 6 երկրների առջև բացել Եվրամիության աշխատանքային շուկան։ Ազատություն ռադիոկանի թղթակցի հետ զրույցում ասել է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարի խոսնակ Անժելա Ֆիլոտը։ Գործընկերության ապակայի շուրջ հաջորդ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության առանցքային քննարկումը կողմերի միջև տեղի ունենալու արդեն 2011 թվականի մայիսին Բուդապեշտում։ Հենց այստեղ էլ կքննարկվեն այն բարեփոխումներն ու ձեռքբերումները, որոնք արձանագրել են ծրագրի անդամ 6 պետությունները գերակա ճանաչված ոլորտներում։
Եվրամիության անդամ երկրների և արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների հանդիպման մանրամասները ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Վեդևյանը։ Լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին ուղիղ եթերում։ Այցելեք նաև մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am հասցեով։ Ազատությունն է ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաջողություն և հաճելի երեկո մաղթելով։